habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo khamiis ah bisha diseembar ee sanadka 2020-kana waa 16 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boga v o a somali com. caawiy dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan. aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xiriirka sii ballaaranaya ee u dhexeeya Turkiga iyo Afrika.
Kulanka u dhexeeya Turkiga iyo dalalka Afrika ee berito ka furmaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, ujeedkiisu waxa uu yahay in kor loogu qaado iskaashiga iyo wax wada qabsiga ka dhexeeya dalalka Afrika iyo Turkiga si ay u wada gaaraan horumar iyo dhaqaale wanaag.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka bandhiga v o eda oo ku saabsan waxbarashada casriga ah iyo manaahijta.
waxbarashadu sidaa og tahay waa xaq asaasi oo ka mid a xuquuqda bini aadamka, wuxuuna heerka waxbarashadu saamayn ku leeyahay caafimaadka, cimriga qofka, iyo sidoo kale dhaqaalaha.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. xoogaga taabacsan dowladda Ethiopia ayaa mas-uul ka ah rabshado cusub oo ka dhacay waqooyiga gobolka Tigre ee dalkaasi, kuwaasoo isugu jira sida hadalka loo dhigay xarig ballaaran dil iyo cayrin qasab ah oo lagu haya qowmiyadda Tigreega, sida ay Khamiistan sheegeen laba hay-adood oo xuquuqda aadanaha u dooda. Human Rights Watch iyo Amnesty International ayaa si wada jira u soo saaray bayaan ku salaysan wareysiyo lala yeeshay in ka badan 30 qof oo goobjooga iyo dad qaraabo ah, kuwaas oo ku eedeeyay ciidamada ammaanka gobolka amxaarada in ay tacadiyo u geysteen dadka shacabka ah ee Tigreega iyaga oo wata qoryo, baangado iyo midiyo. kooxaha xuquuqul insaanka ah ayaa waxay sheegeen in ciidamada ay weerareen islamarkaana ay dileen dad Tigre ah oo isku dayayay inay ka baxsadaan rabshadaha ka soo cusboonaaday galbeedka gobolka bilihii Noveembar iyo Diseembar. Tiro badan oo Tigre ah oo xabsiga ku jira ayaa waxa ay la kulmaan jirdil, gaajo iyo xaalado kale oo nafta halis gelinaya, sida hadalka loo dhigay iyaga oo loo diiday daryeel caafimaad, sida ay labada koox ee xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch iyo Amnesty International sheegeen. hogaamiyaasha wadamada xubnaha ka ah midowda Yurub ayaa ku shiraya magaalada Brussels Khamiisan iyagoo raadinaya qaab midaysan oo loo wajaho coronaviruska cusub ee Omicron si looga fogaado xiritaanada baahsan iyo sidoo kale xuduudaha oo la xiro. ka hor shirweynaha ay xarunta Yurub ee ka hortaga iyo xakameynta cudurada Arbacadii waxa ay sheegtay in Omicronka cusub ee aadka loo gudbin karo uu noqdo ama uu noqon karo nooca ugu weyn gobolka horaanta bisha soo socota. inta lagu guda jiro xilliyada fasaxa ayaa hogaamiyaal wadamo badan ah oo ayaa waxa ay si weyn ugu tirsan yihiin dalxiiska, waxaanay muujiyeen diidmadooda ku wajahan in ay xiraan xuduudda amaba ay ku daraan xanibaado safar dheeri ah, sida in layska qaado tijaabada xanuunka oo qasaba. maxkamad ku taala dalka Koonfur Afrika ayaa waxay amirtay in madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma uu dib ugu laabto xabsiga kadib markii ay ka laabatay sii deynta sharafeedkii caafimaad ee la siiyey horaantii sanadkan. Zuma ayaa la sii daayay bishii Sebtembar kadib markii uu xabsiga ku jiray ilaa 2 bilood oo ka mid ah 15 bilood oo lagu xukumay kadib markii uu diiday amar ay soo saartay maxkamadda dastuuriga ah ee ahaa inuu maxkamadda horteeda ka markhaati furo guddiga gobolka ee baaraya eedeymaha musuqmaasuq ah ee dhacay xilligii uu madaxweynaha ahaa sanadkii 2009 ilaa 2018. Arbacadii ayaa maxkamadda sare ee Gauteng ee ku taala magaalada Pretoria waxa ay xukuntay in sii deyn sharafeedkii loo sameeyey Jacob Zuma uu siiyey la siiyey uu ahaa mid sharci darro ah maadaama ay kasoo horjeedo talada guddiga caafimaadka. Markale fiidnimo wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxay marti gelinaysaa shirweynaha iskaashiga Turkiga iyo Afrika oo qayb ka ah dadaalada ugu dambeeyay ee uu Turkiga ku ballaarinayo saameyntiisa siyaasadeed iyo dhaqaale ee qaaradda. Kulankaasi ayaa waxaa la sheegay in diiradda lagu saarayo xiriirka ganacsiga ee Turkiga iyo qaaradda Afrika. Hadaba kulankan iyo saameynta dhaqaale iyo ganacsi ee uu Turkigu ku leeyahay qaaradda Afrika ayaa Falasiin Axmed Iman waxay ka wareysatay Cabdinuur Daahir oo ah cilmi baare Turkiga degan, waxaana ugu horreyntii weydiisay shirka berri iyo waxyaabaha looga hadlayo.
Kulanka u dhexeeya Turkiga iyo dalalka Afrika ee berrito ka furmaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, ujeedkiisu waxa uu yahay in kor loogu qaado iskaashiga iyo wax wada qabsiga ka dhexeeya dalalka Afrika iyo Turkiga si ay u wada gaaraan horumar iyo dhaqaale wanaag iyo waxa loo yaqaano prosperity ama maaragtay barwaaqoobid oo labada dhinacba ay gaaraan. Waxaan ognahay Turkigu inuu kamid yahay wadamada Afrika 20-kii sano ugu dambeeyay aadka ugu lug lahay, waxayna ku guuleysteen labada dhinacba intii 20-kii sano lagu jiray in maaragtay horumar weyn oo dhanka dhaqaalaha iyo wax wada qabsiga iyo tiknoolojiyadda iyo dhanka developmentiga iyo arrimaha gargaarka inuu Turkigu aad uga kaalmeeyay. Marka arrimahaas ayadoo la fiirinayo, waxaa la filayaa shirka soo socda inuu kor u qaadi doono xiriirka dhaqaalaha iyo ganacsiga ka dhexeeya labada dhinac, sidoo kalena uu xooji doono kor u qaadi doono iskaashiga Turkiga iyo Afrika ka dhexeeya iyo xiriirka maaragtay 20-kii sano soo socday.
Cabdinuur, tan iyo 2003 waxaa kordhaya saameynta Turkiga ee Afrika, madaxweyne Erdoganna aad buu qaaradda u booqday. Maxay ka macaasheen Afrika Turkidu? Maxayse Afrika ka faa'iiday?
Turkigu ma aragtay sidaan hadda hore u sheegaba, wuxuu 20-kii sano ugu dambeeyay laga soo bilaabo 2002 ilaa hadda uu ka mid noqday wadamada Afrika aadka looga dareemay xiriirada kala duwan, haddii ahaleed dhanka dhaqaalaha, haddii ahaleed dhanka diblomaasiyadda, haddii ahaleed dhanka military-ba, Afrika aad u soo galay. Soomaalidu waxay xasuustaa 2011 inuu imaaday Soomaaliya oo abaartii wax ka qabtay, laakiin kasii horna Afrika ayuu ku lug lahay. Laakiin Turkigu sababta uu Afrika intaas u daneynayo u gelaya waxa ay tahay, waxa uu ka macaasho ugu muhiimsan waxa ay tahay inay Afrika noqotay suuq alaabaha uu Turkigu soo saaro uu u beec geeyo ama u iib geeyo market ay u noqoto. Waxaan ognahay Turkigu wuxuu ka mid yahay 20-kii wadan ee adduunka ugu dhaqaalaha wanaagsan ee G20 la isku yiraahdo. Wax soo saar badan ayuu sameeyaa, badeeco badan ayuu dhoofiyaa. Marka Afrikana waa qaarad koreysa, waa qaaradda labaad ee adduunka ugu dadka badan marka Asia laga tago. 20-kii sano gudahood hadda soo socotana ama 10-kii sano soo socotana in Asia la tartanto ugu tartan badnaato ayaa laga yaabaa oo ka dad badnaato. Marka in suuq uu alaabihiisa iyo badeecooyinkiisa iyo dharka iyo dawada iyo wax kasta la geeyo ay noqoto ayuu Turkigu rabaa, runtii aad ayeyna ugu suurto gashay 20-kii sano ugu dambeysay. Wadamo badan oo Afrika waa soo korayaan, waa qaarkood waa sabool, waxaa taageero maaliyadeed iyo mid siyaasadeedba siiya wadamada hormaray, khaasatan reer galbeedka Mareykanka iyo Yurub iyo Midowga Yurub. Marka badanaa gargaarka ay helaan waxaa ku xiran shuruudo si ay gargaarkaas u sii helaan. Marka Afrikaantu waxay ku talagashay wadankan Turkida inay la tacaamusho oo gargaar ka qaadato oo ay hay-adahooda ku dhistaan, sidoo kalena ay ku tiirsanaantii reer galbeedkana saas ay uga yaraato oo ay options badan ama khiyaaraad badan oo ay dadku la shaqeysan karaan, gargaarna ku heli karaan ay helaan. Qodobka kale oo ugu muhiimsanna waxa ay tahay markii laga soo tago ku tiirsanaanta reer galbeedka inay iska yareeyaan iyo inay foreign direct investment ama maalgashi ka helaan. Qodob kalena waxa ay tahay wadamo waxaa jira Afrikaana oo Turkida ka faa'iideysta khibradiisa iyo dowlad dhiskiisa si wadamadooda iyo hay-adahooda ay horumariyaan u dhisaan. Waxaa ka mid ah wadanka Liibiya, waxaa ka mid ah Soomaaliya oo ognahay Turkigu inuu wax badan ka qabtay. Marka arrimahaasi Afrikaantu ka faa'iideen.
Gudaha dalka Turkiga sidee looga arkaa xiriirka Afrika uu la leeyahay ee ganacsi?
Runtii dadka badana Turkidu waa dadka indha daboolan arrimaha Afrika ka dhacaya, waa dad inta badan maadaama dhaqaalahooda iyo xiriirkooda ganacsiga iyo militarigooda iyo maaragta iyo gobolka ku yaalaba ay inta badan ay xiriir wanaagsana lahaayeen reer galbeedka muddo dheer iyo dunida hormartay. Badankooda afrika waxa ka dhacaya lama socdaan, laakiin waayadii ugu dambeysay maaragtay 10 sano ugu dambeysay waxa aad iyo aad usoo badanayay dadka shacabka Turkida ah inay afrika muuqaalkii ama sawirka ay ka haysteen oo ah meel dagaalo ka socdaan, meel macluul ay ka jirto, meel dadka ku dhaqan ay sibiyahaysan kaliya, muuqaalkaas inuu isbedelayo oo ay afrika u arkayaan qaarad mugleh macno leh in wax lala qabsan karo ay muhiim tahay ay u arkayaan. Marka weli faano la faraka ma qodna dhanka Turkida soo Afrika si wanaagsan loogama yaqaano, shacabku ma yaqaano, laakiin waxaa muuqata in isbeddel uu muuqdo oo arrimaha Afrika ay saxaafaddu aad u hadalayso baryahan dambe sanadii ugu dambeeyey. Meelaha hay-adaha wax lagu cilmi baaro iyo jaamacadaha in daraasaadka Afrika iyo maaragtay dhaqanka iyo dhaqaalaha Afrika maaragtay koorsooyin lagu dhigayo, arrimaha Afrika in la daraaseynayo ayaa soo baxay. Marka arrimahaas waxay kuu sheegayaan muddada fog long run in maaragtay Turkidu ay Afrika soo fahmi doonaan xiriirkuna halkiisa uu ka sii socon doono.
In Turkiga waxaa hadda haysta dhibaatooyin qiimaha lacagta ah, sidee taasi u saameynaysaa maalgashigiisii iyo ganacsigii qaaradda Afrika uu ka waday?
Waa sax, Turkiga hadda waxaa ka tagaan dhaqaale haysata ama dhibaato dhanka maaragtay lacagta Turkiga oo qiimeheedu hoos u dhacday, laakiin arrintaasu ma saameynayso xiriirka Turkiga iyo Afrika. Sababtu waxa ay tahay lacagta Turkiga hoos u dhacday, markay lacagta Turkiga hoos u dhacday oo qiimaheedu yaraaday, badeecooyinka Turkiga raqiis noqdeen, marka waxaa fududaanaya in badeecadii dawladda loo dhoofiyo oo qofkii maaragtay awl $1,000 alaabti uu ku iibsan jiray hadda ay noqonayaan $600 uu ku iibsan karo. Marka laga soo bilaabo sanadkii hadda lasoo dhaafay, xitaa koronuhu intii uu jiro adduunyada ay kala xireed, waxaan ogeyn macnaha Turkiga in xiriirkii ganacsi uu la lahay Afrika iyo ay kor u kacday, in dhoofinta hubka Turkiga uu Afrika u dhoofiyo ay kor u kacday. Colaadda Ethiopia khaasatan hadda markay ka bilaabatay sanadkii lasoo dhaafay, in maaragtay lacag yaro $1,000,000 ka yar ayaa laga iibi jiray Ethiopia, hadda $500,000,000 ay kusii dhowdahay oo laga iibinayo Ethiopia. Marka lacagta Turkiga hoos u dhacday waxay sababtaba in badeecadii uu Turkigu dibadda u diri jiray khaasatan Afrika ay kororto. Marka arrintaasu saameyn toosa ama maaragtay oo dhibaa kuma laha mid wanaagsan mahane.
Kaasi waxau ahaa Cabdinuur Daahir oo waramayay Falastiin. Axmed Iimaan. laanta af Soomaaliga ee v o a ayaa dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Stephane Dujarric ayaa laga helay xanuunka COVID-19 sida uu sheegay afhayeenkiisu. Warbixintan waxaa magaalada New York kasoo dirtay wariyahayaga Margaret Bashiir, waxaa soo koobayay oo soo akhriyay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa kasoo shaqaynayay gurigiisa magaalada New York Arbacadii kadib markii la shaaciyay in afhayeenkiisa iyo dhowr diblomaasiyiin sarsare ah uu u dhowaaday laga helay xanuunka COVID-19. waxay ahayd markii labaad ee wax ka yar toddobaad qaramada midoobay ay sheegtay in Guterres uu ku sigtay inuu gaaro coronavirus. Stephane Dujarric oo afhayeenkiisa ayaa warfidyaanada ku wargeliyey email uu diray waqti dambe Arbacadii ah in laga helay xanuunka waqti hore isla maalintaasa, xilli uu marayay baadhitaankii caadiga ahaa ee shaqada, isagoo xusay inuu 2 tallaale iyo weliba kii xoojiya ahaba u qaatay, isla markaana uu dareemaya calaamada meel dhexaada. Dujarric ayaa warfidyaanada si foolka fool ah u siiyey warbixintiisii maalinla ahaa Salaasadii. Guterres oo xogayaha guud ee qaramada midoobay oo haatan 27 jira ayaa isaguna 2 tallaalba qaatay, iyadoo sidoo kalena tallaalkii xoojintaa u qaatay bishii November 2020. waxay ahayd inuu warfidyaanada hor imaado oo warbixin siiyo Khamiistan maanta, hase yeeshee qoraal tibaaxa ayaa Dujarric waafayeenkiisa uu ku sheegay inuu hannaanka onlineka diyaara ku ahaan doono sababtoo ah mar haddii hogaamiyahan qaramada midoobay ee uu macaamil la sameeyey dhowr qof oo laga helay xanuunka COVID-19. waxaana Dujarric uu sheegay oo intaasi sii raaciyey in xogayaha guud ee qaramada midoobay aanu wax calaamada lahayn xanuunkiina laga waayey maanta. kiisaska xanuunka COVID-19 ayaa ku kordhaya magaalada New York bishan. Ku dhowaad 6 million oo reer New York ayaa labada tallaalba qaatay, tiradaas oo ka noqonaysa bulshada ku dhaqan New York oo 127%. Sida ay xustay xogta laga helay waaxda caafimaadku, nooca cusube Omicron ayaa sida oo kale laga helay magaaladaasi New York.
mahadsaned cabdixakiim maxamuud sharwaaca oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda margaret bashiir ee kasoo dirtay magaalada New York. dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson iyo sarkaalka sare ee caafimaadka ayaa ugu baaqay bulshada dalka britain in ay ka taxadaraan isdhexgalka xilliga fasaxa christmaska, iyada oo kiisaska xanuunka COVID-19 uu faraha kasii baxayo. Boris johnson oo muuqaal baahiyaasha kala hadlay dadweynaha ayaa waxa uu sheegay in aanay hadda dowladdu ku tali jirin inay xirto baararka iyo makhaayadaha wax laga cuno, laakiin uu soo jeediyey in dadku ay aad uga baaraan dagaan ka hor inta aanay dibadda u bixin. Wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa inoo haya wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda fayraska omicron ee dalka britain.
hadalkan uu jeediyey ra-iisul wasaare boris johnson waxa uu la mid yahay khudbadihii uu jeedin jiray markii ugu horreysay ee xanuunka COVID-19 uu britainka dilaacay. waxaa ka duwan oo keliya in iminka tallaal jiro, waana fariinta uu doonayay inuu ra-iisul wasaaruhu gudbiyo.
waxaan jecelahay inaan galabtaydi la hadlo. waan ka xumahay waxaynu waajahaynaa xaalad adag oo ku saabsan faraca omicron ee xanuunka COVID-19. waa inaynu xoojinaa mashruuceenna tallaalka si aynu u ilaalino dadkeenna aynu jecelnahay iyo saaxiibadeen. afarta sarkaal ee caafimaadka britain waxay isku raaceen in heerka khatarta xanuunka la geeyay kaalinta afaraad, sababtuna waa caddeymaha lahaya in faraca omicron 2-3 caanamaalba laba jibaarmayo. qofna waa in aanu shaki ka gelin in muujado cusub oo faracaasi ah ay nagu soo fool leeyihiin. waan ka xumahay in aana labada dhibcood ee tallaalka ku filnayn difaaca faracan, laakiin waxaan ku faraxsanahay in saynisyahanadeennu ay xaqiijiyeen in 3 tallaalo uu ku jiro buusterka ama xoojiyuhu ay difaaca kor u qaadi karaan. dad ayaa isweydiinaya ma muhiim baa in aynu tallaalka 3aad qaadanno? jawaabtu waa haa.
I know there'll be some people watching who will be asking and whether we really need to go out and get that booster and the answer is yes we do.
4,87,610 xanuunka COVID-19 ayaa laga diiwaan geliyay Britain, waa tiradii ugu badnayd tan iyo intii xanuunka lagu arkay dalka. waxaa laga cabsi qabaa in waddanka la geliyay bando oo buuxda. aad ayay dowladdu u dadaalaysaa inaanay taasi dhicin. sarkaalka caafimaadka mandaqada England ayaa sheegay inuu dalku wajahayo 2 farac oo xanuunka COVID-19 oo isdhinaca socda, waa faracyada Delta iyo Omicron oo si aad u daran u faafaya. waxa uu sheegay in faracan Omicron uu xawli ku socdo waqti yar kadibna Britain lagu arki doono dad badan oo uu ku dhacay. waan ka xumahay, ayuu yiri, waa inaynu waafaqnaa in xaaladdu ka darayso 7 soo socda. professor Witty waxa kale oo uu sheegay in khatarta in cusbitaal loo golo xanuunka noociisan ama dhimashada weli loo baahan yahay in xog la ururiyo, laakiinse waxa uu ka digay in ilaa iyo iminka daraasadaha laga sameeyey faracani ay khatar muujinayaan. waxa uu professorku bulshada ugu baaqay in aanay isdhexgalin xilliga fasaxa oo dadku isku ilaaliyaan sidii ee bilowgii xanuunka. ta kale ee xusida mudan ee dowladdu ku dadaalayso waa inaan la gelin bando buuxda, inkasta oo laga cabsi qabo haddii ay dhacdana saameyn weyn oo aan la mid ahayn sidii bilowgii xanuunka dhaqaalaha ayay ku yeelan doontaa. cabdiraxmaan sheekh cusmaan waa dhaqaalayahan Soomaaliyeed oo degan London.
waxa aanu shaki ku jirin in faracan cusub ee cudurka koronahu uu saameynayo dhaqaalaha wadamada Yurub, inkasta oo xadiga saameyntiisu aanay noqon doonin sidii 2 bilood ka hor bilowgii koronaha, maadaama dadka badanka wadamada Yurub ay hadda yihiin dad tallaalan, sidoo kalena ay dadku la qabsadeen inay la noolaadaan cudurkan koronaha goobaha shaqooyinka iyo warshadaha kale. sidoo kale dowladda iyo dadka maamulku waxay barteen wax badan laga bartay bilowgii cudurkan koronaha, tusaale ahaan iskuullada inaan hore laga xiri doonin maadaama saameynta dhaqaale in iskuul la xidhay aad u weyneed. tusaale ahaan faamiliyadu waxay aad ugu mashquuleen inay ilmahooda guryaha wax ugu dhigaan, taas oo ka mashquulisay shaqooyinkooda, taasina saameyntoosa waxay ku yeelanaysaa dhaqaalaha guud ee wadamada. laakiin waxaa sidoo kale aanu shaki ku jirin in kobacii dhaqaale ee la sugayay in laga soo kabto cudurkan koronahu aan hore looga soo kaban doonin. Wadamo badanna waxay sameyn yurub kamidana waxaa laga yaabaa inay sameeyaan sidiibi ay sameeyeen bilowgii cudurkan koronaha oo ah inay lacago cusub daabacaan iyo ay maalgelin iyo toos u saacidaan dhaqaalaha wadamadooda.
Ra-iisul wasaaraha Britain waxa uu xoogga saaray inaan la xidhi doonin goobaha laysugu yimaado, inaan la baajin doonin xafladaha, iyo inay dadku isbooqdaan, laakiin taxadir ayuu ku taliyey. Waxaase dhici karta in ay tani isbedesho. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA London.
weli waxaad la socotaana laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii bandhigga v o a ee barnaamijkan oona hore idinku baahinay. waxaa soo jeedinaya xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ah ay horumar uga gaadhay. waxbarashada ayaa ah mid la kowsata nolosha aadamaha, geedigaasi oo ah mid soconaya ilaa iyo inta qofku nool yahay. waxbarashada casriga ah iyo hannaanka diyaarinta manahaysta ayaa dunida u aqoonsatay inay yihiin xaq asaasi ah oo aadamuhu u baahan yahay, sida uu sharaxayo axmed iid obsiye oo ah khabiir ku xeel dheer waxbaridda kuna sugan dalka Sweden.
Waxbarashadu sidaa og tahay waa xaq asaasi oo ka mid a xuquuqda bini aadamka, wuxuuna heerka waxbarashadu saameyn ku leeyahay caafimaadka, cimriga qofka, iyo sidoo kale dhaqaalaha. caalamkan aan joogno hadda, dhanka waxbarashada laba qaybood baa loo kala qaybin karaa. qayb dunida saddexaad oo 262 million oo caruur ah iyo dhalinyaro ayna markaa waxbarashadan ayna helin sida ay markaa qaramada midoobay markaa ay qiyaasayso, asbaabo kala duwan daraaddeed: kharash, iskuul la-aan, macalin la-aan, agab la-aan, iyo waxyaaba kala duwan ama arrimo kala duwan oo kale. dhanka kale waxaa jira dalal aad ugu horumaray dhanka waxbarashada oo ay ka mid yihiin dalalka Scandinavianka, oo ay ka mid yihiin dalalka bariga Asia sida Japan iyo Korea iyo Singapore, iyo tusaale ahaan dalalka waqooyiga Maraykanka sida Canada iyo Maraykanka oo kale. waxaa xusid mudan markaa in 40 dala ugu horeeya dhanka waxbarashada adduunka ayna ku jirin markaa hal dal oo Afrikaana. waxbarashada adduunka dhowr ama guud ahaan waxaan u kala qaadi karnaa laba nooc baan u kala qaadi karnaa: mid leh markaa manhaj ujeeddo ku salaysan, oo manhajku markaa uu ka dhaqaaqayo manhajka keligiis maaha, manhajka iyo proceskan waxbarashada ee leh markaa dhinacyada kala duwan sida macalinka, fasalka, waxyaabaha bannaanka fasalkiisa lagu samaynayo, waxyaabahaasoo dhan waxay leedahay markaa ujeeddo. ujeeddadaasoo tusaale ahaan noqon karta in lasoo saaro arday fakeraya, arday xor ah, arday garanaya waxyaabaha adduunka ka dhacaya, arday aqoontii baaran kara keligiis, iyo waxaa jirta matalan manaahij ama waxbarasho aanan lahayn ujeeddo cad oo hadafkeedu keliya uu yahay in caruurtii markaa ama ardaydii lagu shubo markaa macluumaad, oo macalinku markaa wuxuu noqonayaa qaabkan loo yaqaano one way communication ama hal dhinac buu xiriirkii markaa ka socdaa, oo macalinkii ayaa wax gudbinaya arday u gudbinayo, ardaygiina waxba kama soo noqonayaan, halka nidaamka hore ay two way communication uu yahay oo markaa dhinaca macalinka iyo dhinaca ardayguba ay aqoontu ka imanayso oo laysweydaarsanayo.
marka laga hadlayo waxbarashada, waxaa lagama maarmaan ah in la xuso barbaarinta oo ah mid had iyo jeer xiriir la leh waxbarashada. haddaba muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo barbaarinta? waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cismaan Shariif Khaliif oo aqoon u leh waxbarashada iyo barbaarinta kuna sugan dalka Masar.
marka aan ka hadlayno waxbarashada iyo barbaarinta, waxaan u baahannahay inaynu fahanno maxaa la dhahaa waxbarasho, maxaase la dhahaa barbaarin. waxbarashadu waa aqoontii oo sida ay tahay ee saxda ah loo gaarsiiyo ruuxa markaa wax la barayo. Taas waxaa la dhahaa waxbarasho. Aqoontuna waxaa weeye shaygii oo loo barto sida uu ahaa. Haddaan usoo laabano tarbiyada iyo barbaarinta, barbaarinta waxaa weeye khibrad inuu u leeyahay ruuxu inuu gaarsiiyo aqoontaas saxda ah ee ruuxii markaa wax la barayay, khibrad inuu leeyahay. Marka waxay kaloo rabnaa inaynu fahanno hadafka ay hiigsanayso waxbarashadu iyo hadafka ay hiigsanayso barbaarintu. Barbaarintu waxay hiigsataa in kor loo qaado qiyamka insaaniga ah, qiimaha uu leeyahay insaaniyadda ay leedahay in kor loo qaado, iyo in la kobciyo dareenka dhadhan iyo qurux ee adduunyo, iyo in la bedelo habdhaqanka mujtamaca dadka bulshada bashariga la bedelo, in la bedelo. Taasi hadafkeedu yahay. Marka xiriirka ka dhexeeya labadooda marka aanu saa u sameyno, wuxuu noqon karaa inay tarbiyadu ka guda weyn tahay ee waxbarashada. Waxaa guda weyn tarbiyada, waxaa jus qeyb ka mid ah waxbarashada. Marka aan ka hadlayno marka tarbiya ka hadlayno, mujtamaca waxay u tahay laf-dhabar. Ma aha mujtamaca korriinka xagga siyaasadeed iyo korriinka xagga xabaaradeed iyo korriinka xagga dadan mujtamaca leeyahay inuu ku filan yahay hadduusan mujtamacu lahayn tarbiya, hadduusan lahayn. Sidaas daraaddeed marka ay kugu soo dhacdo waddanka la yidhaahdo Jabaan la yidhaahdo, waxaa kugu soo dhacaysa dad wax sameeya oo sanaacad sameeya, dad xagga tiknolojiyada ku hormaray, dad iyaga oo yar yihiin resoursiga ay leeyihiin ay yar yihiin, dad hormaray ayaa kugu soo dhacaya. Marka waa lafdhabar waxay u tahay wax kasta, tarbiyada lafdhabar u tahay. Lafdhabartu tarbiyada waxaa weeye in la barbaariyo, in la barbaariyo dadka soo koreya, la barbaariyo qiyam fara badan lagu barbaariyo.
Diyaarinta manaahijta waxbarashada ayaa ah mid aqoon durugsan ku dhisan, iyadoo ujeedooyin badan laga leeyahay. Dalalka caalamka ee ku horumaray waxbarashada waxaa ka mid a dalka Finland oo ka mid a dalalka qaaradda Yurub ee hannaankooda waxbarashada lagu tilmaamo mid guulaystay, iyada oo 10 sanaba manhajka waxbarashada dib loo bedelo oo la cusbooneysiiyo si uu casriga ula jaanqaado. waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdulqaadir Ibraahim Jaamac oo loo yaqaano Macalin Jaamac oo in ka badan 20 sano macalin ka ah dugsiyada dalka Finland.
manhajka Finland wuxuu kala qaybsamaa 7 qaybood. Qaybta koowaad waxa weeye kala duwanaanshaha iyo anshaxa iyo asluubta iyo dhaqanka, maadaama waddankan uu yahay waddan dad kala duwan uu ku nool yahay. Ardayga fasalka ay isla dhigtaan diimo kala duwan, luqado kala duwan, ardayga waxaa lagu abaabinayaa waa macnaha kala duwanaanshaha iyo asluubta iyo dhaqanka. Nambarka labaad, ardayga in lagu dhiirageliyo inuu isdabaro nolol maalmeedkiisa. ardayga Finland degan ee glaska koowaad ah isaga ayaa wuxuu mas-uul ka yahay wixiisa waxbarasha oo inuu macnaha homeworkiisa kasoo shaqeeyo, leeligiisa kasoo shaqeeyo, wixiisa uu tartiibkiisa. Waa midda labaad, waa lagu dhiirigelinayaa. Number 3, fahamka iyo qoraalada kala duwan inuu fahmo ardayga, sheekada, hadalka macnaha tacaaliga ah, xisaabta, inuu fahmo kala duwanaanshaha qoraalada kala duwan. waa midda manhajka cusub ee 2016. adeegsiga iyo isticmaalka teknolojiyada casriga ah waa 2016 manhajka macnaha way nagu cusub tahay. tan waxaa lagu daray in garaaska 3aad lagu baro programminga oo ardayga adeegsan karo wixii programmina oo ardayga waa la baray sidii cayaar, iyadoo cayaaroo kale ayaa loo barayaa, macalinka ayaa hagaya, ardayga hadduu xiise dheeraad sameeyana isaga unbaa isa sii wadaya. laakiin sanadka 3aad hadduu ka gudba 4aad, haddana qeyb programkii kasii adag ayaa loo gudbayaa. maadooyinka suuqa shaqada iyo horumarintooda sida galaaska fasalka 9aad marka uu ka baxo ardayga waxaa hagaya qof haga ah. hagahaas ayaa wuxuu u diyaarinayaa ardayga ma galaasku xagee buu rabaa inuu aado, ma wuxuu rabaa inuu aado dugsiyada farsamada gacanta mise iskuulada dugsiga sare. Finland waxay leedahay farsamada gacanta, dugsiyada farsamada gacanta aada u kala duwan, arday walba iyo meesha u xiiseenayo in markaa lagu hago. Number 6, ka qayb qaadashada mustaqbalka arrimaha bulshada. waa deegaanka uu ku neel yahay ardayga, waxaa la barayaa deegaanka ku xeeraarsan halkan يا هلكن دجنا ماشان محي أحد يا كسو بحي لقي قارنا ومجالزن ودك تاريخ دلها وجلس كسدحد إلا جلس كلحد إن أرضي جل برو دجان ك هيراسنو ترى كده وإنه أرضي مركع عبرة فكر كيسة يو وده شقين جود أرضي كله أهم تنت الضباط وحوي جرشدة يا مسكحة مسكح مال ديسة جارك واه أرضيها جرشديسة يا مسكح مال ديسة أرضي جارك تاسو أسهلي سوح برشديسة يا ما دوين ككل دوين سيد شو حرمان نحنها اللغة دي يوم حساب توكله مسألوين كي حساب توكله سو حرمان مدة أمشى تمغني وحوي وقيمتي جود ويا مركز سنة مرقود ما دو أرضي وحوله يا قيمين جود
dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya ayaa ku kala duwan ujeedada ay manaahijtooda waxbarashada ka leeyihiin iyo hanaanka loo gudbiyo waxbarashada sida uu sharaxayo Axmed Iid Obsiye oo ah khabiir ku xeel dheer waxbarida kuna sugan dalka Suudaan
dalalka horumaray waxaan loo yaqaan haddana wax weeyaan waxa muhiim ah in marka aan soo qaadano dalalka horumaray ama ay jirto kala duwanaansho badan oo u dhaxeysa laftooda dalalkan horumaraya iyo dalalkan soo horumaraya waxaan arkaynaa midtana tusaale ahaan in laba falsafad oo waxbarasho oo kala duwan ay ka kala jiraan dalalka bariga Asia iyo dalalka Scandinavianka oo dalalka bariga Asia waxbarashadu ay ku saleysan tahay tartan ay ku saleysan tahay in macluumaad aad u fara badan marka ardayga la siiyo waxbarashada waqtigeed uu dheeraado oo waxbarashadan loo arko inay marka tahay mid tartan ah oo ardayga looga baahayo inuu darajadaha ugu sareeyo uu keeno u tartamo halka dalalka Scandinavianka tusaale ahaan Sweden iyo Finland oo kale waxbarashadu tartankaas marka ayna ku saleysnayn mar walba waxbarashadu gaar ahaan sanadaha ugu horeysa ardaygu waxbarashada galo ay ku saleysan tahay marka in waxyaabo fudud la siiyo waxbarashadii la jecleysiyo lala xiriirsiyo marka waxyaabaha ku hareersan iskuulka deegaanka kaynta iskuulka ku hareersan in marka lala xiriirsiyo oo xataa marka la barayo xisaabta oo kala fasalada ugu horeysa in lala xiriirsiyo waxyaabo practical oo inta kaynta la geeyo dhowr qori la soo qaado oo la yiraahdo afar qori shan qori hadii la isku daro imisa noqonayaan in marka lagu baro marka hab fudud marka una culays ku jirin oo ardaygi marka isaga la siinayo marka xurriyadii marka inuu si tartiiba oo degdeg u bilaabo marka waxbarashadii waxaa jira falsafada kala duwan oo kasoo baxaya dalalkan oo sheegaya in la yareeyo tusaale ahaan imtixaanada oo imtixaanadu saameyn nafsiya ay ku leeyihiin marka caruurtii oo dhaawac u gaarsiiyaan sidaa daraaddeed dalkii Suudaan oo kale ilaa sanado dhow lixaad fasalka lixaad iyo fasalka sagaalaad iyo fasalka laba iyo tobnaad ba imtixaano la qaadi jiray hadda arrintaas way iska bedeshay sidaas marka falsafada kala duwan baa jira oo waxbarasho oo ka jira marka dalalka horumaray laftooda sidoo kale dalalka soo horumarayna waxaad arkaysaa tusaalooyin iyo jawaabooyin kala duwan oo waxbarasho oo ay inay ku kala duwan yihiin marka dalalkaas oo weli dalal waxaa jira ay caruurtii ayna waxbarashada helayn manhajkii uu aad u liito una casrigii la soconin la soo saarayo wixii caruur ardayda la soo saarayay iyo suuqii shaqada marka ayna iswaafaqayn
tusaalaha kale ee dalka Finland loo soo qaadan karo ayaa ah in ay ku guuleysteen in ilmuhu marka uu dugsiga fasalka koowaad uu galo uu barto in uu isku filnaado oo aanu u baahan cid ka caawisa waxyaabaha qaar sidoo kale dalkaasi ayaa ku guuleystay in qoys walba uu helo dugsi waxbarasho oo aad ugu dhow hoyga ay degan yihiin sida uu faahfaahinayo Cabdulqaadir Ibraahim Jaamac oo loo yaqaano macalin Jaamac oo inka badan 20 sano macalin ka ah dugsiyada dalka Finland
waddankan Finland 7 jir ayaa waxaa lagu bilaabaa fasalka koowaad markii lagu bilaabo ardayga iskuulka xaafadda ku yaala ayaa macnaha ayuu tagaya oo ka tirsan yahay keligii baa baxaya wax wadaya ama baabuur ama wax uu u baahan yahay ma jiro ardaygii isaga ayaa tagaya iskuulka keligii baa ayaa ka imaanaya isagoo furihiisa wata iyo guriga uu furanaya aqalku galay wax laga yaabaa hooyadii aabihii inay shaqo jiraan marka waddankan waxyaalaha kali oo aad iyo aad u wanaagsan oo dhinaca safety-ga uma baahna in ardayga bas soo maro xaafad kastana waxay leedahay iskuul u gaara iskuulkaas ayuu ka tirsan yahay ardayga ka ugu badan 2 kilometer uu jiraa ka ugu yarna macnaha nus kilometer buu jiraa iyo wax la halmaala
intaasna dhegaystayaal waxaa inoo gudil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Seen Barre Aadan iyo barnaamijka bandhigga V O A da ayaan intaasi ku dhaafaynaa dhegeystayaal, waxaan naga xusuusinaa in barnaamijkaasi aad horay u maqasheen. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii ay kaga soo dhex muuqan lahaayeen siyaasadda waddanka. Dhowaan waxaa la soo gabagabeeyay doorashada aqalka sare, hadda waxaa socota doorashada aqalka hoose. Tirada ilaa iyo hadda ku soo baxday saamigii la filayay ma yahay? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan ugu marti ah Maxamed Shuuriye Siyaad oo ka mid ah aqoonyahanka dhalinyarada ah ee gobolka Hiiraan, iyo Cabduqaadir Maxamed Cismaan oo ka mid ah howlwadeennada madaxtooyada Hirshabeelle. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Shuuriye.
Horta waa mahadsantahay Xuseen Xasan Dhaqane. Dhalinyarada kaalin weyn kuma lahayn horto aqalkii sare. Hadda doorashadiisi soo dhammaatay, waa muuqataa waxa soo baxay iyo sanatarada soo baxay. Markii horeba sideedaba horta aqalka sare waxaa loogu talagalay dad macnaha retire ah oo ah macnaha dad waaweyn ah, inkastoo hadda markii doorashadii ay dhacdana si rasmi ayadoo hadda kolley waxba laga sheegsheegaya, laakiin wax ka soo baxay oo dhalinyaro ah oo hadda muuqdo ma jiraan. Tan hadda aqalka hoosena waa la mid wax ka soo bixi doona malaha, sababtoo waxaa doorashada Soomaaliya waa la socotaa, waxay ku tiirsantahay lacag. Ninkii lacag haysto, lacag ninkii haysto ayaa macnaha soo baxayo. Sidaas darteed marka waxaan aniga jeclahay, waxaan aniga boqolkii boqol aan leeyahay in aysan rajo lahayn dhalinyarada oo mar dambe rajadoodu ay noqon doonto.
Okay, waa umahadsan tahay Maxamed Shuuriye. Cabduqaadir,
aada umahadsan tahay. Marka hore waxaan salaamaa bahda v o a iyo saaxiibkeen Xuseen Xasan Dhaqane. Mida dhalinyarada, waxaa aaminsanahay aniga in maaragtay doorashada hadda lasoo dhaafo aqalka sare ee mida socoto in dhalinyarada kaalin weyn, kaalin xoogaa muuqato oo la dareemi karo inay kasoo muuqdeen sida doorashadii ka dhacday South West iyo Hirshabeelle qeyb ka mida, ee xataa Puntland iyo Galmudug. Waa dhalinyaro muuqato oo arkayni niyasa badnaan, laakiin ruul waa kulahayn iyo door meesha muuqdo waa jiriyey. Hadda mida soo socotana rajo weyn oo maaragtay ay kusoo muuqan karaan dhalinyarada ayaa meesha jirta, maadaama ummada Soomaaliya 95% ay yihiin dhalinyaro. Dhalinyarada si Maxamed Shuuriye ku dhawaajiyey wuxuu yidhi lacaga iyo waxbaa jiru yidhi, dadkana tiim tiim iyo xisbi xisbi ayaa la isku taageeraa. Marka xisbigaas iyo waxaas ayna dhataageer ka helaan oo dhaqaalaha meeshaas ay ka saacidaa laga yaabaa.
Cabduqaadir, waa mahadsantahay Maxamed Shuuriye. Sidaa maqlaysa, Cabduqaadir wuxuu yiri dhalinyarada kaalinay ku leeyihiin weliba rajada hadda doorashooyinka dhacaya oo aqalka hoose ka badan inay helaan rajo waa laga qabaa.
Sida loo ogsoon yahay, dhalinyaro rajo hadda inta badan meelaha oo dhalinyarada dadkii waxbartay oo jaamacadaha kasoo baxay iyo dhalinyaradii horta Soomaalida hadda 95% in ka badan dhalinyaraha, laakiin cid siyaasadda u ongol inay meel kasoo galaan ma jirto. Dhaqaale ay ku tartamaan oo hadda ay haystaanna ma jirto, laakiin dhalinyarada waa dad jecel siyaasadda. Haddii siyaasadda dhalinyarada haddii ay ka mid noqonayaan labadaas aqalna, waxaan aaminsanaa inay wax badan isbedeli lahaayeen oo waddanka uu wax badan isfurfurla. Adduyadu waa aragtay dadkii wax soo bartay, dadkii soo kaca wax loo dhiibayaa. Marka meeshan looma ongolo. Hadda waxaa arkaysaa kuraasta dadka hadda ee aqalkii sare u tartamayay, waxaa arkaysaa 20 nin xildhibaan ahay oo haddana xildhibaanima raadinayo, oo hadda macnaha sii rabo inuu macnaha kusii fadhiyo kursigii. Goormuu marka u baneynaa nin dhalinyaraha booska u baneynaya, lacag u haysta, ma rabo inuu booskii baneeyo. Waxaa hadda macnaha kambeynka wado oo rabo inay aqalka hoose sidoo kale ay ka mid noqdaan, intii hore u fadhisaa rabta inay soo laabato. Dhalinyaradana waa ku yaraa 3% xataa kama gaarin. Marka sidaas daraaddeed dhalinyarada rajo ay ka leedahay ma jirto doorashadan, iyadoo haddana aanba kaalinta kuwaad kasii galnay corruptionka, oo haddana lacago adduunkaanba kuw ka galnay corruptionka sida hadda muuqato. Marka lacagaana la isticmaalayaa, dadkii lacagta isticmaalayaana waa dadkii horey lacagihii corruptionka usoo qaatay oo baarlamaanka ka mid ahay oo wax haystay, ku talagalay bay lacag meel u dhugteen inayba ku tartamaan tartanka soo socda ay uga qayb galaan. Sidaas darteed dhalinyarada insha allahu jaaliskeeda waa dhimanyahay, waa la heli doonaa.
Okay, waa maasantahay Cabdiqaadir hay, waa maqashaa. Shuuriy wuxuu leeyahay lacaga meesha taalo, dhalinyaradana awood iyo lacag ma haystaan.
Waxa ahay isxulafaysi iyo team iyo maxuu ahay iyo maalagtay anaa isku grupnahay iyo waxyaabahaas faktoradaas ayaa mararka qaar uu qofku soo bixi karaa iyadoo aan lacag iyo maalagtay in lala aadin ama lacagta xataa wuxuu ku heli karaa meelo kale hadduu eber yahay xataa. Marka dhalinyarada naftirkooda waxaa aaminsanaa aniga in maaragtay kaalintooda muujiyaan dadaal iyo maaragtay dardar iyo maaragtay ay sameeyaan kana soo muuqdaan macnaha wixii caqabada inay ka gudbaan macnaha ay sheegsi doorashada ay usoo muuqdaan. Marka haddana dad badan oo maaragtay oo dhalinyaradaas ah oo soo baxay way jiraan. Rajana ani waxaan ka qabaa in maaragtay aqalka hoosena weliba dad badan oo aada u badan oo dhalinyaraha inay soo bixi doonaan ayaan aaminsanahay.
Maxamed Shuuriye, maxaa isleedahay dhalinyarada wax waa ka qaban karaan haddii ay talada wadanka wax fiican ku yeeshaan?
Dhalinyarada dad maskax fresh la waa, haddii ay talada wadanka wax ku yeeshaan waa dad maskaxdooda fresh ay tahay, dad wax soo bartay, haddana aanan ku jirin dhibaatadan iyo dadkii musuqmaasuqaan iyo corruptionka wadanka kusoo sameeyay aan ahayn. Waxay ka bedeli karaan, wax badanay ka bedeli karaan. Waa dad macnaha maskax furfuran iyo qalbi furan macnaha kusoo siyaadinayo. Waa dad aqoontan hadda cusub ee dunida wax ka bartay. Dadka hadda meesha ku fadhiya ama dadka hadda kuraasta raadinaya ama aqalkii sare helay waa dad 25 sano 30 sano ilaa intay dagaalada socdeen dad xildhibaano ahay waa. Waxay u barteen booska ii xiran hadda laleeyahay waxaaba la sameynaaba in kuraastii laleeyahay waa lagu xiraaya lee oo kuraastiiba laga maamulayo dadkii aan loogu talagalay ergada ahaa ee soo xuli lahaa xildhibaanada waa dad lasoo diyaarsado oo laga soo shaqeeyey dadaa iska soo qoranaya hal shaqsiya soo qoranayo lacagoo ku bixinaya boos dhalinyarada uga banaan ee ay ka soo geli karto male kii galana haddii xataa jaalis uu helo 1-2 dhalinyaro ah oo ka mid noqdo baarlamaanka wuxuu ka bedeli kara male waa dad macnaha waxay ugu tala waa dad macnaha bedeli karaba qof kastoo madaxa meesha yimaaday waxay ka dhigi karaan in nooca u shaqeeyan inuu la shaqeeyo. Marka dhalinyaro wax uga banaan meeshaas ma jiraan. Ilaahay haddii uu weji kale iyo wax ka fiican la helo alxamdulilaahi, laakiin ma umalaynaa in dhalinyaro rajo fiican ka leh
inay wax qabtaan oo wadankii maaragtay isbedel muuqda ay ka keenaan. Hadda naftirkeedana macnaha wadanka meesha keliya wax laga noqdo macnaha maahan xildhibaan leh maahane janiibyo badan iyo dhinacyo badan ee dhalinyarada joogaan aadayna ugu soo muuqdeen kaalintooda iyo doorkoodana way muujiyeen. Wadankana hadda dadka yacni ugu badan maaragtay oo wax qabta oo fircoono howlaha dowladda iyo maaragtay iyo howlaha kala wadana waa dhalinyaro
Okay, ugu dambeyn Maxamed Shuuriye,
Xuseen, horta dhalinyaro maxay bedelaanba wax jaanisay helayaan maba jirto. Qofka markuu jaanis helo uu wax bedelaa. Dad badan oo hadda dhalinyaraha jeclaa inay siyaasadda ka mid noqdaan oo rabay in ay ka mid noqdaan baarlamaankan aqalka hoose inay ka mid noqdaan rabay oo jeclaa inay siyaasadda kusoo biiraan aqoon u lahay inay siyaasadda soo barteen laga yaabo aa loo diiday inay soo galaan xataa waxay awoodi waayeen inay ka mid noqdaan inay usoo tartamaan basaska. Sidoo kale waxa waaye ii sheeg aqalka hoose wax qofka dhalinyaraha wax jaanis loo siinayo ama fursad loo siinayo maba jirtaba, mana laga yaabo in fursad loo siiyo sababtoo ah waxaan waa lacagna mar hore ay dadkan diyaarsadeen. Haddii xataa uusan qofkaas ninkaas 20 sano kusoo jiray oo ninka odaga ahoo siyaasadda kusoo jiray, haddii xataa uusan qaalaas xataa uusan awood u lahayn waa laga bixinaya mid ka bixinaya awood ulaa ka bixinaya oo rabo inuu boos ku gaaro oo madaxweyne inuu noqdo rabo. Marka saas darteed dhalinyaro jaaniskeedii waa dhimaya insha allah waana la gaari doonaa.
Aye Cabdiqaadir, ugu dambeyn
walaalkii Maxamed Shuuriye wuxuu kusoo celceliyey dhalinyarada jaanis ma u banaano saan waay waxaasuu ku haya mogtahay. Laakiin laakiin waxaa ognahay hay-adaha dowladda qeybahooda kala duwan in yacni jaaniska ugu badan in dhalinyarada ay maamusho. Hadduu qofka dhalinyarada hadduu institution oo maamulo ama magaysimo uu yahay ama wasiir uu yahay nawaa u fududahay inuu xildhibaan noqdo tumaro waxa hadda maaragtay u diidaya ma jirto. Oo hadda taliyaasha ciidamada wasiiradii waxay sheegtaa agaasimiyaashii maxkamadihii baarlamaanka naftirkiisa waa ka buuxan dhalinyaraha ka buuxdo. Marka dadka soomaaliyeed naftirkoodana dadka waayeelada uu leeyahay Maxamed Shuuriye ayagaa kursiga loo ciraa oo 20 sano ku fadhiyaan ayaga naftirkooda soomaaliyeed abitaadkooda waa ka dhammaaday. Oo hadda waxay rabaa dadku inay maaragtay isbeddel la sameeyo. Qabiil walba wuxuu doonayaa qof dhalinyaraha fresh oo maaragtay meeshii wax ka tiri karo oo dadka maaragtay isbeddel u horseedi karo inuu meesha geeyo rabaa ma fahantay. Marka aniga waxaa isleeyahay marka maadaama jaanisadaas ay jiraan fursadahaas ay haastaan dhalinyarada waxay heli doonaan maaragtay fursad aada u fiican oo yaniishay ku soo geli karaan siyaasadda. Haddana waa ku jiraan in macnaha xildhibaankii wixii u sii gudbaan ay u sii tilaabaan boondada iska gudban ayuu sii saacidaysaa.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, inta dooda mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaasi ku dhaafaynaa. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen. Waxaa soo wada jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegeysanaysa ay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaa ahay raalli ka noqdana waxay idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynayaasha Shiinaha iyo Ruushka oo isdhaafsaday kelmado diiran, isaguna ballan qaaday in aanu midkoodna faragelin arrimaha gaarka u ah waddanka kale.
Vladimir Putin iyo Xi Jinping kulan ay yeesheen oo aaladda fogaan araga ku dhexmaray ayaa sheegay in dalalkan xuduud wadaaga ah ay yeelan karaan isfaham iyo nabad waarta. Kulankan oo ku qabsoomay arbacadii aaladda fogaan araga ayay labada dhinac ka wada hadleen xiriirka laba geesoodka ah iyo kan caalamiga ah, iyadoo labada dal ee Shiinaha iyo Ruushka ay isku dayayaan inay ka hortagaan quwadaha reer galbeedka. Madaxweyne Putin ayaa sheegay in ay Shiinaha la sameysteen qorshe cusub oo iskaashi oo lafdhabar ay u tahay marka laga reebo waxyaabaha kale in la ixtiraamo danta labadooda waddan lagana sameeyo xuduudda ay wadaagaan goob nabadeed iyo daris wanaagsan.
Madaxweyne Xi Jinping ayaa isaga oo ammaanay xiriirka labada waddan sheegay inuu aad ugu bogay sida xoogga leh ee uu madaxweyne Putin u taageera dadaalka Shiinuhu ugu jiro inuu ilaashado danihiisa iyo sida uu uga soo horjeedo isku day kasta oo la isku dayay in Beijing iyo Moscow la isku horkeeno. Labada madaxweyne ayaa sheegay sida wargeysku daabacay Falastiinay in xiriirka Shiinaha iyo Ruushku uu tusaale u noqon karo qarnigan 21-aad, sida ay tahay in waddamada dariska ahi ay isu ixtiraamaan oo ay isu kaashadaan. Labadan hogaamiye ayaa 60 jeer kulmay tan iyo intii uu madaxweynaha noqday Xi Jinping. Kulankoodan ugu dambeeyey ayaa imanaya kadib markii Moscow iyo Beijing laga reebay in lagu soo casuumo kulankii dimuqraadiyadda ee uu qabtay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, iyo iyada oo Moscow lagu eedeeyey in boqolaal kun oo askari ay soo dhoobeen xuduudda u dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka.
Cabdixaafid wargeyska Daily Sabah ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Holland oo soo hormarinaysa fasaxyadii Krismaska ee dugsiyada si loo xakameeyo xanuunka COVID-19 faraca cusub ee dhowaan soo baxay ee Omicron oo meelo badan oo ka mid a Yurub kusii faafaya. Ra-iisul wasaaraha Netherlands Mark Rutte ayaa sheegay sida wargeysku uu daabacay in ay dowladdiisu kordhinayso xayiraadaha dalka saaran xilliyada fasaxa Krismaska iyo sanadka cusub si loo xakameeyo xanuunka COVID-19. Dugsiyada ayaa la xiri doonaa 21-ka December, arrintani oo looga gol leeyahay in lagu yareeyo fursadaha ay caruurtu dadka waayeelka ah ay ku qaadsiin karaan xanuunka COVID-19 xilliyada fasaxa ee Yurub iyo meelo badan oo ka mida dalalka reer galbeedka ay qaraabadu isbooqato. Dadka xanuunka COVID-19 qaadaya bulshada Holland oo tiradooda guud ay tahay 17.5 milyan ayaa hoos u dhacay tan iyo intii lasoo rogay bandowga habeenkii, laakiin 100,000 ee qofba 85 ka mid ah ayaa xanuunka qaadaya. Marka si loo eegana waa tiro badan sida ay dowladdu sheegtay. Tirada ugu badan ayaa sanadkan cisbitaalada u galaya xanuunka. Guud ahaan cisbitaalada dalkaasi ku yaala waxaa lagu amray inay dhowr toddobaad dib u dhigaan qalitaanada aan khatarta ahayn si sariiro loogu helo dadka xanuunkan uu ku soo dhacayo, iyada oo da'yartu ay ugu badan tahay dadka qaadaya xanuunka. Xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa dowladda ay u soo jeediyey inay hore markaasi loo soo dhigo xiritaanada dugsiyada 1 toddobaad ka hor xilligii caadiyan la fasixi jiray.
Falastiin ay sida wargeysku daabacay dowladda ayaa go'aankaasi qaadatay mar ay toddobaadkan kulanka yeesheen xaaladda COVID-19 oo dalka marayo. Holland waxa ay ka mid tahay waddamada Yurub xayiraadaha soo rogay, iyada oo faraca cusub ee xanuunka COVID-19 aada ugu fidayo
waxaa kale oo la filayaa in ra-iisul wasaare Ruute uu kordhin doono xayiraadda dalka saarnaa ilaa iyo bishii November 28-keedii. Waxaa kale oo la filayaa in muqaaxiyaha wax laga cuno baararka iyo dukaamada aan iibin waxyaabaha lagama maarmaanka ah la xidho 5 galabnimo ilaa iyo 5 subaxnimo. Waxaa la joojin doonaa sida uu wargeysku daabacay dhammaan tartanada cayaaraha, badibana dadka waxaa la fari doonaa in ay ku shaqeeyaan guryaha. intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Falastiin Axmed Imaan oo joogta Washington iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii Ilaahay raalli ka noqdo, Falastiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
way mahadsan yihiin Falastiin Axmed Imaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa booqday gobolka Kentucky oo toddobaad ka hor ku dhufteen dabaylo xooggan oo keenay dhimashada dad ku dhow 90 qof iyo burbur baaxad leh. warbixintan ay VOA-da ka qortay booqashadaasi waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa booqday gobolka Kentucky si uu indhihiisa ugu soo arko burburkii ka dhashay duufaanadii isdaba jooga ee ku dhuftay gobolkaasi ee ay ku dhinteen 74 qof islamar ahaantaasina kumanaan kale ay ku guryoobeeleen. Biden ayaa looga warbixiyey dadaalada kasoo kabsashada duufaanadii ku dhuftay Kentucky iyo gobolada la dariska ah iyo dabeeqadii Jimcihii iyo horaantii Sabtida. waxa uu dulmaray laba magaalo oo kala ah Mayfield iyo Downson Springs, iyadoo wadooyinka ay fidsan yihiin burburkii duufaanada, kadibna waxa uu dhex lugeeyey wadooyinka burursan si uu ula hadlo dadkii ka badbaaday duufaanada. madaxweynaha ayaa ballan qaaday dhaqaale degdeg ah oo heer federaali oo lagu caawinayo dibudhiska bulshooyinka, laakiin burburka oo gaaray dhinac walba, dadaalku wuxuu la mid noqon doonaa in la dhiso oo kale magaalooyin cusub. guddoomiyaha gobolka Kentucky Andy Bashir ayaa talaadadii sheegay in ka badan 100 qof aan loogeen ilaa hadda meelaha jaanu cirib dhigeen, badankoodna waxa ay ku sugnaayeen Downson Spring oo ah magaalo ay ku nool yihiin ilaa iyo 3,000 qof. afhayeenka aqalka cad Karen Jean Pierre oo saarnay diyaaradda Air Force One kuna sii jeeday Kentucky ayaa waxa ay sheegtay iyadoo wariyaasha la hadlaysa in fariinta madaxweynaha ay tahay in dowladda federaaliga ahay ay ku tala jirto inay samayso wax kasta oo ay ku qaadato taageerada la siinayo dadka dhibaatada haysata si loo caawiyo dadaalada soo kabsashada iyo taageerada dadka Kentucky iyo gobolada kale ee ay saameeyeen dhibaatooyinka duufaanada. Biden waxa uu soo saaray in musiibo ay ka dhacday gobolka Kentucky iyo gobolada kale ee la dariska ah sida Tennessee iyo Illinois kadib markii duufaano ay ku dhufteen goboladaasi iyo 5 gobol oo kale, isla mar ahaantaasina ay ku dhinteen 88 qof. safarka Biden ee Kentucky wuxuu ahaa kii shanaad ee uu sameeyey ilaa 11 bilood oo madaxweynaha ahaa, kuwaasoo dhammaantood uu ku qiimeynayo burburka ay geysteen dhacdooyinka cimilada, gaar ahaan dhinaca isbeddelka cimilada oo loo aaneynayo in duufaanadu ay sababteeda leedahay. Biden wuxuu ballan qaaday in uu caawinayo dadka ay dhibaatada kasoo gaartay duufaanada Kentucky ku dhuftay. waxa uu sheegay madaxweynaha Mareykanka in la kordhinayo caawinaada dadkaasi dhibaatada haysata.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo koobayay warbixintaasi. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in warbixintaasi ay ku jireen macluumaadyo kale oo ay soo direen wakaaladaha wararka AP iyo Reuters. qodobada warka ugu caalamka ugu weyn haddaan qaar mar kale idinka xusuusiyo. hogaamiyaasha wadamada xubnaha ka ah midowda Yurub ayaa waxa ay ku shirayaan magaalada Brussels Khamiistan maanta ah, iyagoo raadinaya qaab midaysan oo loo wajaho coronaviruska cusub ee Omicron si looga fogaado xiritaanada baahsan iyo xuduudo xirista ka hor. shir weynaha ayaa xarunta Yurub ee ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada arbacadii waxay sheegtay in Omicronka cusub ee aadka loo gudbin karo uu noqdo ama uu noqon karo nooca ugu weyn gobolka horaanta bisha soo socota. xoga ka taabacsan dowladda dalka Ethiopia ayaa mas-uul ka ah rabshado cusub oo ka dhacay waqooyiga gobolka Tigray ee dalkaasi, kuwaasoo isugu jira sida hadalka loo dhigay xarig ballaaran, dil iyo cayrin qasaba oo lagu hayo qoomiyadda Tigrayga. sida ay Khamiistan sheegeen, laba hay-adood oo xuquuqda aadanaha ah unadooda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch iyo hay-adda Amnesty International ayaa si wada jira u soo saaray bayaan ku salaysan wareysiyo lala yeeshay in ka badan 30 qof oo goob jooga iyo dad ay qaraabo yihiin, kuwaas oo ku eedeeyay ciidamada ammaanka gobolka Amxaarada in ay tacdiyo u geysteen dad shacab ah ee Tigreega ah iyaga oo wata qoryo, baangado iyo mindiyo. haatanna waxaad nala dhegaysataan codadka allahaw naxariista fanaanka xasan diiriye faarax iyo fanaanada maryan mursal ciise heestay wada jirka u qaadayaan ee abaal. geed ubax lahaan jiray abaarba u dambaysa ileen waa adduunyo engeg lagama waayo codadkii allahaw naxariistay fanaanka xasan diiriye faarax iyo codka Maryan Mursal Ciise heestani konton sano ka hor waxaa sameeyay Abwaan Cabdikariim Faarax Qaare Jiir. Iyada ayaan u dambeysay guud ahaan baahinteenii caawa waxaa shucuud idin leh sidaasi nabadgelyo.